Hei, Anniken her. Du, kjapt innpå før du går I gang med episoden. Jeg lurer på, har du noen ganger kjent på en skikkelig sånn blå mandag, hvor ting bare tungt og trist, og du ikke har noe energi eller ork? Har du kjent på at du ikke har det som skal til for å få gjort de tingene som står på listen din, at du utsetter, prokrastinerer, ødelegger for deg selv og bare ikke får gjort det som du egentlig vil gjøre? Og har du kjent noen ganger på at livet bare tomt, og tomt for energi, tomt for glede, tomt for det som får livet til å gnistre? Jeg spør deg fordi dette her har jeg også kjent på, og jeg ante ikke at det faktisk var noe som jeg kunne gjøre selv, altså faktisk hele nøkkelen til å få endret det, ligger inne I meg, ligger inne I deg. Du har alt det som skal til for å få til den endringen. Denne kunnskapen finnes ikke ute I samfunnet. Burde vært pensum? Ja, absolutt. Og da jeg lærte det jeg nå kan I mentaltrening, så var det som om bare et stort lys gikk opp for meg, og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fikk de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer én, bygge opp motivasjon, energien og livsgleden, og nummer to, som kanskje enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det lett å bli inspirert, men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her grunnlaget for at jeg satt meg ned og brukte et helt år av livet mitt på å skrive boken «Finn din superkraft», sånn at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt I boken ting som ikke I podcasten. Jeg har ikke delt det på kurset mitt, ikke på sosiale medier. Så det helt ny kunnskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du en av de som har gått kurs hos meg eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som endrer på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle deg om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. mai så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett hjem til postkassen din med en gang den på lager, og det som ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selvpubliserer og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer inn på boklisten, og den visst veldig magisk, for når man der, så det en stor hjelp, det gjør at boken får spredt seg til enda flere får hørt om det. Og denne boken burde vært pensum, burde vært inn på alle skoler. Altså, hvordan hadde verden sett ut hvis alle hadde verktøykassen for å faktisk bygge opp motivasjon, drivkraft, livsglede, og bare ha det bra, få gjort det du vil, og trives med deg selv? Slipp å være passasjer til følelsene dine, når følelsene svinger, og du bare tom og skjønner ikke hvorfor. Altså, det en brukermanual for hjernen som vi alle burde hatt. Så hvis du tenker at jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min gående, holde motivasjon gående, humøret bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» I episodebeskrivelsen. Det også bare å google Anniken Binds bok, den ligger på Nordli. Og husk på at når du bestiller før 1. mai, så du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak I denne verdifulle kunnskapen. Så det var bare det jeg ville dele med deg. Håper du koser deg med episoden. Det alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy, så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up podcasten for deg som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivasjon og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Hva egentlig HRV, og hvordan kan du bruke HRV for å optimalisere dine prestasjoner og din helse? Og hvordan henger dette sammen med meningen I livet og det å ha det bra? Og du, hvordan har det seg at inflammasjon I kroppen henger sammen med sykdommer? Så mange av de store sykdommene som vi ser. Og hvorfor det ingen som snakker om dette? Eller det jo noen da, men hvorfor har ikke vi hatt så stort fokus på det frem til nå? Du, dette blant noen av de mange temaene som jeg snakker om I ukens episode med Torkild Færø, lege Torkild Færø, som du helt sikkert kjenner fra Pulskuren og som har vært her på podcasten før. Så jeg elsker alt det Torkild deler. Det så viktig. Vi trenger denne kunnskapen. Og jeg veldig sikker på at du kommer til å kose deg med denne praten vi har her, som tar deg med både på både høyt og lavt innenfor tema HRV, stress, livsstil, helse og ha et godt liv. For det jo det det handler om, det ikke det? At du skal ha et godt liv. Og da det Torkild deler, det helt nødvendig. Torkild, hjertelig velkommen til Level Up. Vet du hva? Jeg så glad for at du med igjen. Du har jo vært med en gang før.
Ja, jeg så glad for å komme tilbake igjen, og vi traff hverandre til og med live for et par dager siden også, så det ekstra koselig.
Ja, det ekstra koselig.
Ja, jeg følger ikke sant? Du jo blant, altså det ikke så mange jeg følger på Instagram, men jeg følger jo deg og synes jeg så, jeg alltid enig med det du forteller om, og at det viktig da, det som du snakker om, bare så jeg avklarer det først, ja.
Ja, det hyggelig å høre. Jeg veldig enig med alt det du også deler. Jeg jo en kjempestor fan av det du gjør. Før vi bare, altså, jeg kunne skrabble litt med deg timesvis, så men før vi liksom dykker ned I alt det spennende vi skal snakke om I dag, vil du gi en sånn liten intro til hvem du til de som helt nye og kanskje ikke har hørt fra deg før?
Ja, jeg heter da Torkild Færø, lege, vært lege I 25 år, vært frilanslege, altså det vil si at jeg har jobbet land og strand rundt og tatt legeoppdrag når jeg har hatt behov for det, hatt tid til det. Jeg har holdt på så mye annet, jeg har reist, jeg har seilt, jeg har hatt fotokurs og dermed så har jeg ikke hatt anledning til å ha en fast jobb, men jobbet veldig mye på kortvarige vikariater med veldig intense men kortvarige vikariater. Da. Så jeg har jo sett omtrent, jeg har undersøkt personlig omtrent 1% av befolkningen da, I ulike folk da, siden jeg har jobbet på den måten. Og det jo noe av grunnen til at jeg også har hevet stemmen og laget bøker, jeg har skrevet kamerakuren, jeg har skrevet pulskuren da, som nå fortsatt på inne på topp 10 på bestsellerlistene på 42. Uka faktisk, og så har jeg da nylig, eller kommet ut med pulskuren helsedagbok da, som en dagbok hvor du kan skrive ned resultater og følge bedre med på dagene dine da, så ja, ellers ja, jeg har nå gjort litt av hvert. Jeg liker å leve livet og ha god nok helse til å gjøre det som jeg vil, at ikke helsa skal stå I veien, og at jeg skal kunne leve lenge nok til å få gjort alt jeg ønsker å gjøre. Da. Sånn at jeg ikke noen helsefrik for helsa sin skyld I seg selv. Det bare et middel da, for å få leve så godt jeg kan. Da.
Ah, og det liker jeg veldig, fordi det jo, det går jo an å bli veldig fanatisk på helse, og gjerne så bygger det I liksom mye indre usikkerhet og behov for å liksom være perfeksjonist, eller putte ting I kategorier, eller gå helt, at alt blir sånn, alt eller ingenting, tankesett. Så det går helt da, jeg har hatt de tendensene før, det kan jeg bare si på veldig mange områder av livet hvor jeg har vært litt sånn, å det alt eller ingenting, men jeg har også samme syn på deg når det gjelder helse, så jeg synes det veldig fint at du trekker frem det, og ikke sant, jeg ser på det som, for meg da som mentaltrener, hvorfor har jeg så mye om helse på podcasten, det jo fordi vi kan ikke skille hodet og kroppen, og alt flyter gjennom helsen, gjennom god helse, så får du flyt I livet, og hvis du ikke har god helse, hvis ikke kroppen funker, så vil ikke hodet funke, livet vil ikke funke, så det henger så løselig sammen.
Ja, ikke sant? Og spesielt det som jeg snakker om I pulskuren, da, det autonome grunnleggende nervesystemet som har vært oversett da, I stor grad av helsevesenet og legevitenskapen, fordi at det ikke har vært så lett å måle det. Nå det mer og mer inn mot hoveddelen av det vi bryr oss om, fordi at vi har fått disse her målerne gjennom pulsmålere og så videre som klarer å uppfatta tillståndet I detta autonoma nervsystemet och det trenger du ha I balans och därför du har det I balans att du klarar att tänka klart på något. Hvis du för overstresset, sover for lite, spiser feil, stresser for mye, så blir det vanskelig å få styr på tankene dine. Og dermed så må du ofte starte med denne grunnleggende delen, før du kan så se hva står igjen av problemer I tankene dine.
Mm. Ah, og det så utrolig spennende. Så jeg vet liksom, fra min egen bakgrunn og historie, og det jeg møter hos mange kunder og mange jeg kommer I snakk med, så det sånn, det väldigt många som har utfordringer med kanske liksom att de har liksom sånt kallas brain fog då eller de är utmattet och har hälsoutfordringar. Och så är det det är så lätt att börja och tänka att jag måste göra mer, jag måste göra något för att fixa det, ikke sant? Jag måste göra mer. Och det är klart att det träning och bevegelse är viktigt, kosthåll är viktigt, alla de tingena är viktiga, men jag ser att det är så lätt att havna I en sån jag måste göra massa, jag måste göra massa meditationer eller massa övningar. Det blir så mycket vi ska göra för att fixa det och I det och börja göra mycket så stressar vi systemet
innan. Ikke sant? Och ofta måste vi bara inte göra något och sova längre. Alltså kroppen har liksom den maximala inbyggda mekanismen för att restituera sig är ju kroppen huser med allerede, ikke sant? Det jo søvn og powernaps og så videre, sånn at det dreier seg å legge til rette for hvile I en eller annen grad, da. Som regel, og I hvert fall de både som du og jeg forholder oss til, det jo de som har en tendens til å overdrive, da, heller enn å være forlate, kan du si, sånn at og da trenger de, og det det som så fint med klokkene, sier mange, for det gir dem en tillatelse til å hvile. At når klokka sier fra at du kan hvile, da blir det liksom, ah, tenk at jeg kan det, for jeg har vært vant til at hvile latskap, liksom du må holde på hele tiden.
Ah, ja, og det har jeg jobbet så mye med meg selv, og med de som inne på kurs og medlemskap hos meg, dette med tillatelse til å hvile, fordi det, vi vet jo kanskje rent logisk at det lurt å slappe av og stresse ned, men jeg opplever at folk får et enormt stort ubehag inni seg og blir mer stresset av da å prøve å hvile. Og det ser jeg veldig mange grunner til det, vi kan snakke litt mer om det senere, men altså, nå har jeg brukt klokken I et halvt år, og jeg ser jo at jeg var ganske god på hvile og balanse, men jeg var ikke I nærheten å være så god som jeg kunne være med klokken. Ikke sant? Så alt liksom, det en sånn utvikling, hvor alt liksom, alt relativt, sånn at du får en sånn ny oppdagelse, sånn, å, nå har jeg blitt god på å balansere, mestre stress, og så plutselig får du et nytt bevissthetsnivå, hvor du bare sånn, oi, nei, men her har jeg stort potensial for å endre. Så ikke sant? Fra å ha en hverdag hvor alt bare det var, for meg så var det som optimalisering av hvert eneste sekund hele dagen, ikke sant? Og det klart at da slapper ikke systemet av, selv om jeg var god på å sove, jeg var god på å ta en avspenning, men I mitt hode så var det sånn, jeg må optimalisere hvert eneste sekund.
Ja, ikke sant? Og det blir vanskelig, ikke sant? Og særlig for oss som jobber med folk også, altså bare det å ha kontakt med folk og forholde oss til folk også en slags intens opplevelse da. Sånn at det en intensitet bare I det vi driver med å forholde oss til mye folk. Altså det både gjennom mailer, ikke sant, og kontakter. Altså, man ser jo det at innen helsevesenet, ikke sant, lærere og så videre, at det kanskje det mest belastende yrkene da, I forhold til folk som kanskje forholder seg til tall på en datamaskin og en altså yrke hvor denne faktoren ikke så stor da.
Ja, selvfølgelig, og det er jo helt klart det krevende, ikke sant? Selv om det bare på en mail, og det så mange skjebner, det ligger mye energi utveksling I alt det du gjør med alle de menneskene du treffer.
Absolutt, ikke sant? Og det mange for eksempel som spør meg, men kan jeg ikke ta en konsultasjon, ikke sant? Og så kan man kanskje tenke seg at ja, men det bare en halvtime, men det jo ikke det. Fordi at du, den personen inne I bakhodet ditt på et eller annet vis, ikke sant, hele tiden, og tar en del av oppmerksomheten, og hvis det da en person som har mye problemer, og som på en måte ønsker mye av deg, så kan det ta mye mer da, enn denne halvtimen kanskje, som synlig I praksis da.
Ja, og det
Skal du kjenne deg inn I det?
Jo, absolutt. Absolutt. Det ikke sant, og jeg har jo kurs, medlemskap, det alle sosiale medier, kanalene, ikke sant, alle meldinger, alle e-poster. Jeg vet at du også får masse meldinger, og hver gang du får en melding, sånn, så setter du i gang tankevirksomheten. Og sånn som jeg jobber jo også en til en, og når jeg gjør det, så går jeg så inn. Jeg går liksom all in, og jeg bruker jo hypnose når jeg jobber med kundene mine, for å gå inn i underbevisstheten, for å virkelig liksom gi de endring. Og det klart at altså, jeg bruker all energien min på det, og en sånn session varer jo 2 timer, så det klart at jeg fyller ikke inn mange av de på rappen i løpet av en dag. Det sånn, har jeg hatt en sånn 2 timer, men da har jeg rolig kontortid resten av dagen, for det bruker jeg.
Ja, ser du det på klokka? Ser du innsatsen din på klokka, eller er du rolig da?
Vet du hva? Det som litt spennende at jeg ofte går i blått.
Ja, og det sikkert litt av det samme for meg også, for at jeg ser at det roligste jeg gjør, det å være på legejobb i distriktgjerne da, eller på legevakt også for så vidt. Så det som jeg trodde var det mest slitsomme, og som jeg måtte begrense en del av, det jo faktisk rolig for meg. Sånn at det som, og det jo det som mange finner ut på klokken, at selv om noe jobb, så det ikke sikkert at det stress, og selv om noe ferie, så ikke det sikkert at det avslappende. For det kan være mange faktorer da, som spiller inn da.
Ja, og det altså, det så superspennende, så jeg har hatt en del sånne oppdagelser med klokken, og jeg har liksom sett at når jeg holder livesendinger til de som i medlemskapet mitt, da snakker jeg om, jeg veldig rolig, og jeg tror det som gjør at jeg går blott både på livesendinger, på en del podcast-innspillinger, og når jeg jobber med kunder, jeg tror det fordi jeg til stede, sånn skikkelig til stede. Og det gjør at jeg går i blått, men likevel så det jo intenst.
Ja. Jeg pleier å gå i litt rødt, jeg. Nå har jeg tatt en sånn kald dusj på forhånd, da. Men så nå jeg egentlig noen passe, ser jeg, på noen stressnivå på 30-40. Så det passe. Tenker jeg aktivering, for du skal jo aktiveres også, ikke sant, når du det på også, så.
Helt klart, så, og jeg er ikke bare blått for å si det sånn, men jeg tror at det handler om de liksom øyeblikkene hvor jeg virkelig til stede, og sånn som inni medlemskapet der har jeg flere månedlige sendinger, at jeg snakker med de jeg kjenner folkene.
Ja, du kjenner dem, ikke sant, det også mye å si, også, at det mindre grupper, men vi kan jo si litt om hva vi snakker om da, med blått og oransje og sånn, ja. Kanskje. Det er ikke sikkert alle er kjent med det. Men i hvert fall, det vi snakker om jo Garmin-klokkene, som på en måte det et helt utrolig verktøy da, for å klare å holde orden på nervesystemet. Sånn, du har jo Garmin-klokker, du har Oura-ring og Whoop-on som jeg har på meg nå. Og hvor alle de tre egentlig gir veldig gode resultater. Og nå etter hvert også så har alle de tre mål for dagtid faktisk. Sånn at det noe som de har kommet med nylig, men i hvert fall det som det aller beste instrumentet Garmin, som sagt, og da måler de heart rate variability, og det vil si at når du i dette hvilemoduset som vi kaller blått da, som vi ser på kurvene, så betyr det at når vi puster inn og lungene fulle av oksygen, så vil hjertet raske på litt grann for å utnytte det, og når vi puster ut og det mindre oksygen i lungene, så slapper hjertet av litt grann for å spare på kreftene da. Det betyr jo ikke så mye fra minutt til minutt, men over hele livet så det snakk om at du sparer 350 millioner hjerteslag da, på dette systemet. Og hvis du stresset av nesten uansett hvilken årsak, om det mentalt, om du har spist noe feil, eller trent for mye, eller drukket alkohol, eller hva det skulle være, har mangel på søvn, så vil hjertet slå like raskt også når det mindre oksygen i lungene da. Det vil den på en måte urgamle delen av nervesystemet vårt vil tolke det som om nå står det om livet liksom, og vi trenger alle kreftene vi har da, også selv om lungene har mindre oksygen da. Og da vil vi se oransje kurver på Garmin-klokkene da. Så det det vi snakker om, at vi skal ha en passe balanse mellom stress og hvile. Vi skal stresse, vi skal belaste oss, det jo en slags investering i å bygge krefter i oss, så det skal vi gjøre, men vi må kompensere i tilstrekkelig grad da, med hvile da. Det jo det vi laget for da, gjennom evolusjonen.
Takk, veldig fint. at du tog den basic forklaringen.
Jeg
finner å ha det inn med litterse. Det og jeg synes ofte selv det kanskje litt vanskelig å forklare. Jeg bare sånn, jeg følger med på HRV-en, så bare, okay, skal jeg forklare det? Bare, ja, ok. Jeg tror vi trenger å ha disse tingene litt inn med terse for å skjønne hvordan det funker og hvorfor det så viktig. Kan ikke du si litt mer om altså, stress og nervesystem i forhold til sykdommer og din erfaring som lege?
Ja, nå det jo det at en dårlig stressbalanse, det disponerende for omtrent alt mulig av sykdommer. Og det fordi at en dårlig stressbalanse et tegn på at hele organismen din overbelastet, og at det da mindre krefter til restitusjon og til at immunforsvaret skal få gjort jobben sin, slik at det vil disponere både for forkjølelser og influensa og sykdommer sånn her og der i øyeblikket. Men over lang tid også så disponerer det for de aller mest alvorlige sykdommene vi har, som hjertesykdom og kreft og demens og Parkinson og en rekke sykdommer. Det nesten sånn at du kan google enhver sykdom på engelsk gjerne da, og pluss heart rate variability, og så finner du masse undersøkelser som viser at her det en sammenheng da. Og det nok både en årsakssammenheng og konsekvenssammenheng da, sånn at en dårlig HRV både årsaken til at du blir syk, men når du da først blir syk, så blir HRV enda dårligere igjen. Så det en slags sånn ond sirkel dette her da, en slags positiv feedback-sirkel da, som vi snakker om. Mm. Så det har ganske store konsekvenser. Og det jo sånn, for eksempel da, når det gjelder kreft, så kan man se at risikoen for tilbakefall av kreft for eksempel, har en sammenheng med HRV. Og også prognosen når man har fått kreft, vil også ha sammenheng med HRV. Sånn at det et utrolig viktig tall som det masse forskning på, men som det fordi at disse instrumentene såpass ferske i bruk, på en måte at det blitt så utbredt, det jo liksom først de siste få årene, at det nå blitt tilgjengelig for at vi selv har disse verdiene på håndleddet, at vi har kontrollen selv på dette her, i stedet for å overlate kontrollen til legen liksom hver andre eller tredje måned, eller hva det skulle være, så... Så det en slags sånne fartsmålere, da, en slags fysiologiske fartsmålere vi kan ha på håndleddet, faktisk.
Som jo helt magisk, men ikke sant? Ja, nå har vi de målerne, og vi kan jo faktisk se det selv, men all denne altså, kunnskapen om hvordan stress faktisk forårsaker sykdom, har vi ikke hatt den egentlig ganske lenge, eller alt det også helt nytt?
Den har nok vært her lenge, så altså noen har visst om det lenge, men i helsesystemet så det for det første en voldsom treghet, og det at kunnskapen har dryppet fra de professorene og nedover veldig, håper jeg, sakte, pluss at vi har hatt dette ekstreme fokuset på behandling, og at omtrent alle pengene ligger i å behandle folk etter at de er syke, ikke sant? Både innenfor medisiner, men også utredning og undersøkelser, og så ligger liksom alle pengene i at folk blir syke, ikke sant? Bevisst eller ubevisst så det sånn det og det har vært mindre penger i å holde folk friske da, sånn at via disse instrumentene så har du plutselig en industri som tjener penger på å holde oss friske, og det jo en stor endring, så det kan nok ha noe med det å gjøre, altså det rent pengemessige, follow the money, ikke sant? Det jo gjerne et godt ordtak.
Mm. Ja, og det sant det du sier, og det klart at mye har nok vært der, men mye også ny forskning, og det en treghet, ting tar tid, men det har jo alltid på liksom, et samfunnsnivå vært billigere å forebygge. Altså, jeg jo samfunnsgeograf, jeg tenker veldig gøy, hvordan påvirker alt hverandre her i samfunnet? Men det klart, det sterke krefter innenfor helsemiddelindustrien, det å fikse symptomer og behandle.
Det du tjener aller mest penger på, det jo selvfølgelig bare å dempe symptomer uten å kvitte deg med sykdommen. Ikke sant? Så det jo det mye av det går på, det jo det mye av det vi driver med på legekontorene. dreier seg om å dempe symptomer, og dessverre alt for lite på å fjerne rotårsaken til symptomene, som vi mer og mer er blitt klar over kommer av en kronisk lavgradig betennelsestilstand, som har flere årsaker, men blant annet stress, blant annet for høyt blodsukker, ikke sant? For dårlige mitokondrier, for dårlige celler. Det at livsstilen vår som vi lever nå, er vi nesten på alle måter du kan tenke deg, er vi ikke lagd for. Altså bare døgnrytmen vår, matens innhold, hvor lang tid vi spiser, at vi ikke er sultne, ikke sant? Vi ser jo at det faktisk er bra å være sulten, det er bra å faste, det er bra å være kald, ikke sant? Det er alt sånt som egentlig høres veldig rart ut, ikke sant? Sånn at det er jo, og de rådene som er i pulskuren er jo litt sånn back to the future, holdt på å si, eller forward to the past blir det kanskje heller, ved at det som vi, sånn som vi har levd opp gjennom evolusjonen, det er det som også er best tilpasset vår organisme da, eller vår organisme er tilpasset de forholdene som var gjennom evolusjonen, da fungerer den best da.
Ja, og det, altså, det jo helt, det, jeg synes det så spennende, og så det sånn, det ting som jeg føler at jeg intuitivt har liksom kjent på kroppen i alle år, men nå vet vi det, nå har vi forskning på det, ikke sant, det at okay, det å faste, det å være litt sulten, faste litt innimellom, det å bli ordentlig sliten, det å på en måte gå en fjelltur, det å bli kald, at det bra for oss, det et positivt stress, ikke sant. Og jeg tror jo, sånn jeg ser, tror jeg at det veldig mange av årsakene til at folk ikke har det bra, altså mentalt og fysisk, for dette henger sammen, har du inflammasjon i kroppen, så påvirker det også tankene dine, ikke sant, og hjernen din.
Absolutt, ja, for det som du finner ut er jo at når du er preget av inflammasjon, har mye cytokiner i kroppen, så får du noe som heter sickness behavior, altså du føler deg syk. Så disse cytokinene, og det kan de som i forsøk sprøyte inn, for eksempel i mus, da, og da får de den reaksjonen på at de trekker seg tilbake, ja, de tydeligvis føler seg dårlig, blir engstelige og så videre. Sånn at det er en, og det merker jeg jo på en måte bare, jeg har spist liksom måltider som ikke jeg tåler så godt, så, som pizza og sånt, og så føler jeg meg litt småsjuk, rett og slett, når jeg da kjenner etter, sånn at det henger sammen, sånn at hvis du er preget av en kronisk lavgradig betennelse, så vil du få mentale symptomer. Og en av de bøkene jeg stadig refererer til, og en som har masse podcaster som man gjerne kan lytte til da, han heter Chris Palmer, og har skrevet boka som heter Brain Energy, som viser hvordan dårlige mitokondrier preger mentale sykdommer. Sånn at der hvor vi prøver å sette diagnoser på en rekke forskjellige sykdommer, så viser det seg at det som egentlig er problemet, er dårlige mitokondrier som skaper alle disse symptomene som vi prøver å kategorisere og finne noe system for, men som psykiatrien ikke har klart å finne noe system for, fordi at ikke systemet er der, holdt jeg på å si, at det er de dårlige mitokondriene som gjør at symptomer kan sprette opp i på en måte alle organer, inkludert hjernen da.
Og det som da påvirker mitokondriene som gjør de dårlige, det er jo da denne inflammasjonen, om det er fra emosjonelt stress, eller om det er fra maten, eller fra livsstilen, altså alle de tingene.
Ja.
Kjempespennende. Absolutt. Den boken står på leselisten, har ikke rukket den da.
Ja, det var en fin podcast med han og Anette i Leger om livet for ikke så lenge siden, typ for en måned siden, eller i august-september en eller annen gang.
Absolutt, den har jeg allerede anbefalt her inne, for det synes jeg var så fin. Det er så spennende tema, ikke sant? Og så er det jo, som du sier, det er tilbake. Ja, vi lever jo i det århundre vi lever, og vi har jo alt rett for at vi kan leve lenge og være sunne, men likevel så trenger vi også et hensyn til at, ok, hodet vårt og kroppen vår, det henger litt igjen i steinalderen. Og tar vi ikke hensyn til det, så vil vi jo ødelegge oss selv, ikke sant? Det er sånn, alle forstår jo at en dieselbil, vi fyller ikke bensin på en dieselbil, det funker ikke, ikke sant? Det skjønner jo alle, men vi forventer at vi som mennesker skal funke når vi fyller på ting som vi ikke er designet for.
Ja, helt riktig.
Det er jo en kortslutning.
Og vi trenger jo ikke, og vi trenger altså ikke å vende sånn helt tilbake, ikke sant? Vi trenger jo ikke å gå helt tilbake til steinalderen, men vi må kanskje gå liksom sånn 20% tilbake da, på de ulike tingene, på døgnrytme og mat og bevegelse, at vi nærmer oss, for det jo dette Pareto-prinsippet på 20-80, ikke sant? Med 20% innsats så får du 80% av paybacken, og sånn mitt kliniske inntrykk at sånn det på dette her, og hvis du får litt bedre søvn, så mye gjort. Hvis du beveger deg litt mer, mye gjort. Kutter ut litt av den dårligste maten, og begrenser litt den tidsperioden du spiser, og så videre, så har du fått gjort det meste av det. Så vi trenger ikke å flytte til Brasilien. Det som litt spennende nå, faktisk, jeg har tenkt å dra til Bolivia, skjønner du, for jeg snakker jo hele tiden om denne jeger-samlelivsstilen. Og da tenkte jeg i forbindelse med den neste boka som jeg skriver, som handler om det å finne hvile, så tenker jeg da får jeg jo dra dit da, så at jeg har faktisk fått i går et sånt itinerary, sånn reiseplanlegging i jungeren i Bolivia, der hvor noen av de sunneste folkeslagene lever, altså Tsimane folk og sånt nå. Så at, der tenkte jeg skulle dra og kikke litt og se hva de gjør. Og det som var litt artig var at de spurte meg, når er det best å dra? Og det er liksom etter regntiden. For som de sa, at hvis jeg dro dit i regntiden, så gjør det ingenting. Ikke sant? Så du kan tenke deg at de gjør faktisk så lite på en måte i deler av året, at det ikke, nesten ikke var noe vist å dra dit. Så det sier jo litt om hvordan de hviler, og hvordan de har levd i tråd med sesongene, og de har liksom ikke løpt rundt omkring og stresset. Hvis ikke det er noe å gjøre, så har de ikke gjort noe på en måte. Sånn at jeg skal dra da, hvor de tydeligvis da gjør litt mer. Bare egentlig for å se hvordan lever de. For at jeg har jo vært i de områdene før. Jeg har vært i Amazonas før. Jeg har jo vært langt inn i jungeren. Både i Ecuador og Colombia og Peru og Brasil. Sånn at det har jo vært før. Men da tenkte jeg jo ikke sånn. Jeg var jo 24 år og ut og backpacket, men nå når jeg drar tilbake på en måte, med den kunnskapen her nå, så blir det utrolig interessant å observere livsstilen da, og se hva gjør de egentlig.
Så spennende. Når det du skal dra?
I mars mente jeg at da var regntiden over, så da var det noe vits å dra dit. Da.
Så fantastisk. Men så liksom sånn, ja, det er regntiden, ja, men da hviler de, det er bare sånn, åh, ok. Og her i Norge, tenk deg hvordan det var her på vinteren før da. Det var jo nok ikke så veldig mye som skjedde.
Nei, ikke sant. Litt reparasjon, og du fikk ikke sant, da, utstyr kanskje. Og, ja, så ja, da, det var helt andre livsstiler i veksel da. Så er det mange som sier, ja, men hallo, de levde jo bare til de ble 40 år og så videre, ikke sant? Hva er vits med å anbefale noe hvor de levde så kort? Men det er jo ikke det er snakk om, for det som de døde av, da, ikke sant, som var infeksjonssykdommer både på grunn av skader og vanlig smitte, men også på grunn av fordervet mat og fordervede drikkekilder og alt sånt. Men det har jo vi ordnet opp i. Og vi har vaksiner, ikke sant, som gjør at en del av de verste sykdommene gjør at det ikke er noe særlig barnedødelighet, ikke sant. Men det så jeg når jeg jobbet i Angola, for Leger Uten Grenser, så døde jo da mellom en tredjedel, og halvparten av barna døde før de var 5 år. Og historisk sett så har det vært normalen, sånn at du måtte regne med at hvis du fikk 10 barn, så døde 4 av dem, på en måte. Og jeg så jo også hvordan de taklet det også. Det var liksom, det var helt, håper å si, de var jo, det er faktisk sånn at de venter til barna 5 år, før det så er barnet et potensielt barn. Det er på en måte ikke det ordentlige barnet deres ennå. Og det er nok en måte å takle den selvfølgelig 50-50 nesten sjansen på at det ikke kommer til å overleve, ikke sant? Ja. Sånn at det å være der sammen med, når du skjønte at ok, nå dør dette barnet snart, fordi at der jeg jobbet så døde jo cirka 3 barn hver natt, tenker jeg. De døde som regel på natta. Kanskje begynner at det var kaldere og sånt nå. Så etter hvert så lærte jeg å se, ok, hvem ser jeg ikke i morgen? Og få det kliniske blikket, for du kommer til å dø i morgen, liksom, og så videre. Men det å se også mødrene sammen med barna, de hadde en avstand. Så selv om barnet lå der på senga, ikke sant, og åpenbart holdt på å dø, så hadde de ikke rundt fang, altså de holdt ikke rundt det, eller liksom hadde det kanskje sånn som man vil tenke seg at, at du ville gjort, ikke sant? Men de hadde satt en halv meter unna. På en måte. Nå måtte dette barnet på, på et vis, nå får vi se om dette barnet klarer seg på en måte. Og så døde de, og så var det å ta en sånn bånd rundt haka, for at ikke munnen skulle være åpen, og ta på ryggen og bære med seg hjem. Sånn at, og det var liksom en daglig rutine på sykehuset der da.
Det høres jo så
det, de døde av, ikke sant? Det var jo selvfølgelig underernæring, diarré, lungebetennelse og malaria, ikke sant?
Mm.
Sånn at, og denne dårlige, den lave dødeligheten av det at de hadde en sånn gjennomsnittsalder på 40-50, hadde jo en stor betydning dette med barnedødeligheten, da, som selvfølgelig virker, et barn som dør såpass tidlig, har jo en stor effekt på gjennomsnittsalderen. Da. Mm. Og det er jo bare å gå rundt på gravlunder, for eksempel, der jeg jobber, at jeg går ofte rundt på gravlunder, og du ser jo at de som var født i 1820 kunne like gjerne leve til 80 og 90. Og da var jo ikke helsevesenets fortjeneste det, ikke sant? Sånn at det og det er nok den kombinasjonen av den livsstilen de hadde, koblet mot det at vi har kvittet oss med de sykdommene som de døde av, men så dessverre har vi fått nye sykdommer som vi dør av, så vi trenger å rette opp i det også. Vi tenker at de døde av infeksjonssykdommer, vi dør og blir syke av inflammasjonssykdommer.
Mm.
Inflammasjon som kommer fra en indre trussel, en indre fiende, mens de døde av mikrober, en yttre fiende, kan du si det.
Ja. Ikke sant? Og jeg har hørt også si at vi har liksom vært så vant til at nervesystemet vårt er jo tunet inn på å bekjempe yttre farer, ikke sant? Det var den løven på savannen og alt det som var på utsiden. Og vi sanseapparatet vårt er jo veldig sånn tunet inn på å få med seg hva er på utsiden som er farlig, men at vi ikke har den samme evnen til å få med oss de farene på innsiden.
Ja, tvert imot er jo systemet vårt, vårt sansesystemet vårt, innrettet for å dempe egne symptomer, ikke sant? Du kan tenke deg selv om det er jo en helt ekstrem aktivitet hver dag, innvendig i våre indre organer, så er jo det noe som går langt under radaren vår, ikke sant? Så hadde vi, håper jeg, kjent til hvordan det stod til med noe dårligere nyre eller en lever som sleit, eller, ikke sant? Så ville vi ikke hatt krefter til å følge med på hva som skjer rundt oss da. Sånn at, og det er det som gjør at disse klokkene og ringene og så videre er på en måte en erstatning for den sansen som vi mangler da. Og jeg har enda til gode å høre noen som har brukt disse instrumentene og så sagt at ikke de har fått noen overraskelser. De som ikke får det, de må gjerne ta kontakt med meg, så har jeg lyst til å ta en ekstra prat med dem hvordan de har klart og kjenne kroppen sin, for det gjelder selv de som har tenkt veldig sterkt at, men jeg kjenner jo dette selv, jeg er veldig godt kjent med kroppen min og sånt, og selv de får seg noen aha-opplevelser altså.
Oh yes, det kan jeg skrive noe på. Som sagt så trodde jeg jo at jeg var veldig god på ro og balanse, men da jeg fikk på meg klokken så var jeg litt sånn, oi, jeg er ikke så god som jeg trodde. Og så er det som du sier det, at du får, liksom, ja, du får en tillatelse til å ta det mer med ro, og det har vokst på meg og blitt mer sånn der, fordi, ikke sant, for meg så har det mange år, som jeg sa, dreid seg med å optimalisere liksom, hvert eneste sekund for å være produktiv og få mest mulig ut av alt. Men det å ta og logge helt av, det er jo, som jeg bare skjønner, det mest produktive. For det er ingen måte jeg kan være effektiv, fokusert, ha overskudd og gjøre jobben min, hvis ikke jeg har ladet godt. Det skjer jo ikke.
Absolutt, og dette er jo ikke en måte å bli slapp, det er jo ikke for å bli slapp at vi skal hvile, ikke sant? Det er jo egentlig for å klare å prestere mer, og ikke for prestasjonens skyld, men for at vi ønsker jo å være levende, ikke sant? Vi ønsker å gjøre spennende ting, og være i stand til å få til det vi vil, og det er jo det som ligger i det å prestere. Og skal vi klare å prestere på et høyt nivå på full gass, da er vi nødt til å klare å bremse helt ned også. Så at denne nedbremsingen på en måte jeg snakker om, er egentlig for å være i stand til å kjøre på full gass. Fordi at hvis du ikke bremser ned tilstrekkelig, så klarer du ikke å komme opp nok i hastighet. Du ikke opplagt nok. Du ikke... Ja, altså det jo ikke uten grunn, for eksempel, at Haaland og så videre mediterer og tar kuldebad og har på blålyse briller. Og, fordi at det som å hente, da, ikke i prestasjonene ute på fotballbanen eller i treningsstudio, for Haaland og alle andre idrettsfolk, det i graden de klarer å hvile for å få paybacken av treninga. Og litt det samme det for oss også, at på det å prestere, ikke sant, og ha foredrag eller podcaster og jobb og så videre, så det ikke så mye å hente, det kan vi på en måte. Men det som vi må være flinkere på for å få det til, det å hvile imellom. Da. Så denne uka her, jeg har jo 4 store foredrag, jeg har 5 podcaster, 2 av disse på engelsk for eksempel. Og da vet jeg at denne uka her, som så stappfull av intensitet, da, så må jeg være supergod på å bremse ned innimellom. Da. Så, og det gjør jeg da med kulle og powernaps og passe på å sove lenge nok og gjøre ting litt sakte utenom, så at når de andre tingene jeg gjør, det gjør jeg nesten i sånn komisk sakte modus, liksom. Sånn subber rundt og sånn at jeg, når jeg da har de foredragene, så kan jeg gønne på å ha overskudd til det. Da.
Ja, og det gøy å høre, for jeg også gjør mye av det samme. Det sånn, ok, jeg har liksom noen timer i døgnet hvor jeg bare, nå på, nå jeg fokus, produserer, og så skrur jeg helt ned og litt sånn submodus. og jeg opplever det som en veldig rolig person, Torkel, og jeg føler meg, altså, jeg veldig rolig. Du og jeg litt like, tror jeg, sånn jeg ser det utenfra. Du veldig produktiv, du veldig drevet, og så du veldig rolig. Sant? Du ikke noen sånn ADHD-type, det heller ikke jeg. Jeg superrolig, jeg har alltid vært det, men jeg har en sånn enorm indre drivkraft, og det ser jeg at du også har.
Ja, og jeg har nok en eller annen form for ADHD. Jeg har jo 2 unger, ikke sant, med ADHD, og det er 80% arvelighet, men jeg har nok mer en sånn type drevet. Altså jeg har alltid et eller annet som går og surrer og går og tenker og finner ut av, nesten sånn frenetisk på en måte. Så at selv om jeg utvendig virker rolig, så er jeg liksom alltid et eller annet som skjer. Det alltid at jeg holder på med, men jeg gjør det nok på en rolig måte også. Men jeg fikk jo også en veldig overraskelse når jeg begynte å måle dette her, da, og så tenkte jeg at jeg var veldig, veldig rolig, og så jeg at jeg var full fyr hele dagen, men det kom altså mye av, for det vi ser, ikke sant, vi måler, at en ting jo det stresset som vi tenker på som stress, men jeg så jo at det som stresset meg, det var jo mat, det var jo snus, det var jo dårlig, eller sånn, ikke fokus på søvn, det å spise sent, sånn at mye av det som ga stress, er jo på en måte under radaren vår, da. Vi tenker ikke at det kan stresse oss, liksom.
Så det var ikke så mye det emosjonelle og tankestresset?
Nei, for det aldri, altså jeg jo aldri stresset, jeg aldri redd, på en måte. Eller jeg pleide å være redd for å ha foredrag og sånt, da. Men
det skal vi være.
Foredrag, at, ja, man skal, ja. Jeg tenker jo, etter hvert så har jeg nesten blitt bekymret for at jeg for lite redd, da, før jeg skal. Sånn at, men det jo en aktivering uansett, så jeg merker jo det med en gang det 100-200 folk foran meg, så det jo et eller annet helt grunnleggende som fyrer av gårde, altså.
Ja, det skal aktiveres da. Jeg har snakket med en, eller intervjuet en veldig kjent foredragsholder som hadde liksom kommet dit hvor det var litt sånn, han forberedte seg ikke før liksom i siste liten for å bare få den aktiveringen, da, for han kjente at han gikk så mye på autopilot at han manglet den, og han trengte den når han gikk på scenen, så han hadde sin teknikk, litt sånn der prokrastineringstaktikk, da, sånn at det stresset kommer rett før, og da var han i modus.
ikke sant. Ja, sånn er det ikke, altså litt nå.
Men spennende, for jeg ser jo at, og jeg tror jeg var veldig sånn før, at jeg aldri kom ned, at jeg hadde et veldig sånn aktivert nervesystem hele tiden, og jeg ser jo det hos mange. Det er mange som kan fungere lenge på det, og så kommer noen hvor de går på en smell, og noen etter i dag har gått på en smell og blitt utslitt, de ender opp også med å være der hvor nervesystemet egentlig aldri går i hvile og bare låst seg.
Ja, det ser jeg jo. Altså, vi har jo pulskuren.no, ikke sant, med over 3000 medlemmer, og det er jo en masse folk som henvender seg til meg liksom fra alle kanaler. Jeg får sikkert 30 Instagram-meldinger, minst 30-40 hver dag og så videre. Og se jo kurvene til de som har havnet i den situasjonen, og der er jo stress, de kommer seg ikke ut av stressmodus nesten da. Og det som er fordelen da, er jo at dette her, her har du endelig noe som viser den tilstanden, for når de går til fastlegen, så er det ingen, vi har ikke noen andre mål som viser dette her. Alle andre prøver kommer til å være normale, ikke sant? Sånn at en ting for så vidt er jo da at ok, endelig så har vi i hvert fall noen som viser deg, både overfor deg selv og overfor andre som, som man forholder seg til sånn helsemessig der da. Og så viser jeg også at dette er, tar tid å komme ut av.
Ja.
Det krever tålmodighet, små skritt av gangen, og dette er ofte de personlighetene som har veldig vanskelig for det. Ja. Som er utålmodige, som lett blir frustrerte, lett blir irriterte, skulle vært friske i går, og jobber hardt for å bli friske, har tatt alle undersøkelser, alle behandlingsmetoder, sånn at nesten når de forteller om alt de har gjort for å bli bedre, så blir du, tenker du at du må være utrolig god form for å ha gjort alt dette her, for å bli bedre. De har prøvd alt, og det stemmer, ikke sant? De har faktisk prøvd alt. Sånn at, og det for dem, og roende tempo, og akseptere, og være tålmodige, og se etter det som fungerer, i stedet for å la seg frustrere over det som ikke fungerer, det er ofte en lang, lang vei da. Men de ser jo da resultatene i en eller annen grad, de kommer seg kanskje ikke helt over i blått parasympatisk, men de kommer seg i hvert fall litt ned i aktivering da, og med tiden så, så kommer jo veldig mange av dem ut av det, og det er jo det som driver, ikke sant, i stor grad salget av pulskuren. Det er derfor den fortsatt ligger liksom helt på toppen av, av listene, fordi at det fungerer så bra. Fordi at de som aldri har hatt noen, de, folk kan jo si at jeg har holdt med i 20 år, og først nå har de faktisk klart å, å fått en metode for å komme seg ut av denne tilstanden. Og da sier de jo forskjellige, forteller jo det til alle de kjenner, ikke sant, da, og så videre da. Så.
Altså det er helt magisk. Jeg anbefaler boken til alle. Det er, ja, jeg er så glad over innsatsen du gjør og budskapet ditt, og at du, du er med på å skape en kjempestor helserevolusjon i Norge og snart i hele verden.
Ja, takk for det, takk for det. Ja, ja, det, og det er jo det paradoksale at nå, ikke sant, jeg har skrevet en bok om stress, og så er det jo et sånt kjør av en annen verden, og nå skal jo også da boka ut i januar på engelske markedet, Australia og Irland i første omgang, og så i løpet av våren er det vel, også til amerikanske markedet. Sånn at det er ikke grunn til å se for seg at det kommer til å bli roligere neste år. Så jeg må jo virkelig gjøre, ta i bruk alle triksene jeg selv lærer bort for å få det til selv også, og kanskje bli enda flinkere på det, rett og slett. Jeg må liksom tenke litt som en toppidrettsutøver på hvordan jeg bruker krefter, ikke minst passe på å ikke sløse dem bort på unødvendige ting, da. Sånn at og det engelske forlaget har vært superflinke, altså jeg ser at de er kjempeproffe på produksjonen, sånn at de satser tydeligvis stort på boka. Sånn at, og det er jo fortsatt verdens første og eneste bok som forklarer hvordan du bruker disse instrumentene for å bli bedre da, og på en måte får helheten inn, altså hva skal du gjøre med søvn, stress, hvile, nikotin, alkohol, menstruasjon, alt dette her da. Så de har nok sett verdien av det, og mye på grunn av den redaktøren akkurat hadde kjøpt seg et Whoop-bånd, ikke sant, og dermed også skjønt viktigheten av det, og også fått med seg at det ikke finnes noen andre bøker, så det er derfor de har kjøpt den og får den ut på rekordtid da. Altså, så bare 3 måneder på en måte etter at de ble oppmerksom på boka, så er den ute, og det tror jeg ikke er det er
Utrolig, men det lover jo så bra for fremtiden, for det her trenger, det trenger verden. Og, altså, som sagt, jeg anbefaler å bruke klokke, pulsmåler og, og boken til alle, og det har virkelig gjort så mye for meg. Og sist gang vi spilte en podcast, så hadde jeg akkurat brukt armen min, eller nylig. Og da merket jeg også at det var en skikkelig belastning på kroppen. Jeg så det på HRV, og jeg trengte masse hvile. Og det var liksom rett, var på våren rett før sommeren, og på sommeren så dro vi til Maui og var der en måned. Og da jeg kom dit, så fikk jeg masse symptomer på, altså var nummen og mistet balansen, det var nummen fra bryst og ned. Og gikk jo en måned egentlig med en kropp som ikke fungerte, og det tok lang tid å få gjort undersøkelser, jeg visste ikke hva det var, så jeg var sånn, det er sikkert ikke så ille.
Så var det høres ikke så bra ut da. Ja, det er ikke det. Så hvis du hadde ringt meg, så hadde jeg nok kanskje sagt at han var...
Jeg vet. Sånn i ettertid så skjønner jeg at, at jeg bare burde dratt hjem en gang, fordi som legen sa da jeg kom hjem, sa han at du har hatt flaks, hvor du kunne blitt lam. Fordi at jeg hadde så stort sår på benmargen at all spinalvæsken var borte, og det var en sånn knekk på nakken. Da. Men jeg hadde jo surfet hver dag, for jeg var sånn, ok, bena funker ikke, men jeg kan fortsatt, liksom, armene virker, så jeg kan dra ut og surfe. Så jeg var jo i vannet hver eneste dag i aktivitet. Så jeg prøvde å reise meg opp på brettet, og så datte jeg av. Greit, men kroppen var jo supersunn og frisk. Og jeg er litt sånn, jeg bekymrer meg ikke for ting som jeg ikke... Altså, jeg visste ikke helt hva det greia var. Det er klart at det gikk en del runder og undersøkelser og litt sånn tanke, hva er dette her? Men det er bare sånn, ok, symptomene forandrer seg ikke. Jeg fungerer sånn delvis. Jeg vil fortsette å være på ferie.
Ja, ikke sant? Så, på Maui, ikke sant?
Ja. Jeg var ikke stresset. Alle var sånn, åh, har du ødelagt ferien din? Jeg bare, nei, vi har hatt verdens beste ferie. Vi har kost oss. Så mentalt sett så var jeg på et veldig bra sted, vi hadde en superfin ferie, og kroppen var supersunn og frisk, og så kom jeg hjem, og så skjønte jeg at jeg må bare operere nakken med en gang, for det her er helt krise. Og da jeg gikk inn i den nakkeoperasjonen, var jeg sånn, ja, sjekk og grei, dette her er liksom bare inn og ut, og jeg skal ut og gå tur neste dag, og alt er fint. Og målingene på klokken var veldig fine, sånn et par dager etter operasjonen, men så begynte jeg å si at her er kroppen belastet, så HRV var jo så dårlig, og kroppen jobbet tydelig med en stor ting da. Så jeg fikk en veldig sånn aha-opplevelse som lærte meg hvor mye tid ting egentlig tar, hvor mye belastning. Her var det snakk om en nakkeoperasjon, men det er mange andre ting i livet vårt som er belastninger da, ikke sant? Kanskje vi skal flytte, kanskje vi går gjennom en skilsmisse. Det er mange sånne ting i livet som vi tenker, åh, kjekt og greit, og bare, jeg plotter inn et par dager i kalenderen, så jeg ferdig med det, men alt som belaster oss, det har en effekt på oss da, og vi trenger å sette...
Ja, det har en effekt, og det som kanskje er det største problemet da, når du da, altså sier at du er i den situasjonen, og så ser du at du har dårligere HRV, som et tegn på en overbelastet organisme, og så tenker du kanskje at, nei, men det er bit tenna sammen liksom, ta heller en joggetur, få meg en gang liksom, ikke sant, det er, liksom, ta litt sånn vare om nærmest, og klappe seg på bryst og på kinn og... og sånt nå, kjør på. Men det som er problemet er at immunforsvaret på en måte virker å være den delen av den totale energibalansen som er den justerbare. Sånn at når du overbelaster på andre ting, så det kroppen kutter ned på, det er det forebyggende og vedlikeholdende immunforsvaret. For det kan på en måte trappes ned. Vi ser jo når man tar undersøkelser, at hvis du har sovet dårlig, så er det mindre av disse cellene sirkulerende rundt i kroppen, som en tegn på at de må kutte der de kan, og det er vel likehold på en måte. Så det du gjør da, ikke sant, når du likevel gønner på, er jo å gjøre det vanskelig for immunforsvaret å gjøre jobben sin da. Og de sier jo, i hvert fall en jeg har hørt på noen podcast da, som er ekspert på det, sier at grensen går liksom på en par måneder. Så hvis du har et par måneder med en sånn kjempestor totalbelastning, det er da ting begynner å skjære seg i kroppen da. Det er da du liksom trigger over til å få at immunforsvaret ikke klarer å holde på en kreftsvulst under i sjakk for eksempel da. Ikke sant? Altså... vi ser jo mer og mer nå at kreft en metabolsk sykdom og ikke i en samme grad en genetisk sykdom. Det måten som celler reagerer på når de under metabolsk press av stress, av blodsukker og forskjellige ting, så skjer det mutasjoner i cellene og de danner kreftceller. Og dette skjer hele tiden. Og vi har immunforsvaret lagd for å identifisere disse cellene som på en måte frigjør seg fra kontrollen da, og identifisere dem og ta dem allerede i starten da. Men disse cellene finnes det mindre av i blodet, for eksempel når man har sovet dårlig, og derfor øker jo kreftfaren. Hvis du sover under 6 timer, i forhold til over 7 timer, så sier Matthew Walker at det dobler kreftrisikoen, ikke sant? Og det kan de måle at hvis du har sovet dårlig, så det mindre av disse kroppene i sirkulasjon. Sånn at det derfor ikke det bra da, å overbelaste seg over tid. Da.
Mm. Altså, og det jo, ikke sant? Og denne kunnskapen finnes der ute, men vi lever jo ikke etter det samfunnet. Og nå har ikke jeg hatt kreft, så jeg vet ikke hvordan det med liksom kreftbehandling og hva du møter på informasjon hvis du får en diagnose, eller bare den forebyggingen. Altså, hvorfor er ikke dette liksom oppløst og vet at samfunnet
kan Ja, og det utrolige jo at jeg hører fra alle kanter da, at når du kommer til kreftlegen da, ikke sant, og så spør du hva kan jeg gjøre, så sier de som nei, ikke gjør noen ting, du bare ta cellegiften din og det er ikke noe du kan gjøre liksom. Og det stemmer jo ikke, så jeg vet ikke hvorfor ikke de vet det, ikke sant, når til og med jeg vet det, så klarer jeg ikke helt å skjønne hvorfor ikke de vet det. Så det har jeg ikke egentlig noen god forklaring på, men det i hvert fall veldig mye det mulig å gjøre med å, og det ikke det at, altså, det ikke at man ikke skal gjøre tradisjonell behandling, eller sånn, håper å si, medisinsk behandling, og for det som du kan gjøre da, for eksempel med cellegift, med strålebehandling, at du reduserer, det som om, som i en krig da, ikke sant, at selv om noen bakkestyrker skal inn i et slag, så vil de gjerne sende noen fly av gårde først, for å på en måte, bombe litt, ikke sant, og redusere den trusselen da, sånn at jo mer du får gjort av det sammen med kroppens eget immunforsvar, jo bedre kan det være, ikke sant, sånn at men det absolutt mye å hente på å sørge for at immunforsvaret ditt får gjort jobben sin.
Ja. Altså, jeg opplevde jo, ikke sant, som jeg da fortalte, så kjekk og grei etter nakkeoperasjonen, så var det sånn, jeg skulle ta det med ro i 2 uker da, så kunne jeg begynne å øke aktiviteten, så jeg var sånn, nå kan jeg begynne å gjøre litt enkle øvelser, så jeg var sånn rett i gang med å skulle bevege meg, så bare, nei, vet du hva, det funker ikke. Så jeg fikk så mange ganger sånn, for jeg jo typisk den som ville bare dratt på meg løpeskoene, selv om jeg kanskje kjente meg litt slapp, ikke sant? Så jeg fikk så mange ganger den feedbacken på at, nei, du ikke klar for aktivitet, du må hvile mer. Og det var sånn, et sånn veldig ukjent terreng for meg. Altså, jeg har hatt en stor infeksjonssykdom før, jeg fikk dengefeber, og da var jeg ute et helt år, så jeg vet jo litt hvordan det her funker. Men det var liksom sånn, kroppen var så sunn og frisk, så god målingen på kroppen, på klokken, før jeg gikk inn i operasjonen. Og etter operasjonen så gikk målingene gradvis nedover, og systemet var så belastet. Og det er klart, det et stort inngrep, selv om det ser lite ut. Og jeg jo sånn som aldri blir syk eller forkjølet, men da var det også sånn, etter en måned eller sånn, da jeg begynte egentlig å føle at jeg hadde litt energi, så var det noe influensavirus som gikk rundt meg, og jeg ble ikke syk, men jeg ble kjemperedusert og bare helt tom for energi, og målingen på klokken var bare helt ute. Så jeg klarte at kroppen var ikke motstandsdyktig sånn som pleier å være. Så jeg fikk meg veldig, og jeg sånn, folk sånn, det må ha vært så ille, og liksom, ikke sant, jeg har kansellert kunder, jeg har gjort masse omprioriteringer, liksom masse endringer, jeg skulle skrive bok, alt, og så plutselig så var jeg der med en operert nakke og liksom hodepiner og alt det som men jeg så takknemlig for den perioden, og i går var det 10 uker siden jeg opererte, og enda ikke trent, jeg har gått litt turer, og jeg har hatt så mye ro.
Det er altså en av de podcastene som man virkelig burde høre på, den siste til Rangan Chatterjee, og intervju med en 102 år gammel lege. Og en av de tingene som hun sier, da, hun sier at hun har 6 hemmeligheter, og Rangans favoritt er liksom nummer 5, og det er «Everything is your teacher». Sånn at alt er egentlig bare læring for deg, ikke sant? At selv denne episoden, ikke sant? er læring, og det er selvfølgelig uvelkommen læring, men hvis du ikke hadde sett på det som læring, så hadde det vært enda verre.
Yes.
Sånn at det gjelder å få motstand, ikke sant? Marcus Aurelius er vel som sier at han syns synd på den som ikke har møtt massiv motstand, for de vet ikke hva de er god for. Sånn at det å sette pris på, da, kanskje ikke glede seg over det, men det å sette pris på motstand og vanskeligheter som et metode for å bli sterkere, det er helt essensielt, altså. Sånn at jeg ser jo mange som bruker opp masse energi på å irritere seg over vanskeligheter og bare se på det som et problem, og det kan jeg si, det er ikke forbundet med helse. Men hvis man har tenkt sånn da i 40 år, så må du gjøre en innsats for å tenke på en annen måte, altså du må trene deg på å tenke på en annen måte, rett og slett. Fordi at den motorveien i hjernen som går mot frustrasjon og irritasjon, den er såpass kraftig at du må gjøre en intens jobb, altså, for å rydde opp i det.
Ja, og jeg har selv vært der hvor jeg var liksom sånn, ikke sant? For det blir jo selvforsterkende etter hvert. Jeg var veldig sånn som bare, ting var negativt eller irriterende og frustrerende, og det var en stor del av mitt tankesett som bare ble forsterket. Så det er klart at gjennom mental trening, gjennom det å bygge opp den indre styrken og selvfølelsen, så ser jeg på verden på en helt annen måte enn det jeg gjorde før. Og, ikke sant? Ofte er det lett kanskje i ettertid å se tilbake og dra læring ut av situasjoner, men nå er jeg sånn, i situasjoner så er jeg sånn, ok, det her var ikke det jeg ønsket, men hva kan jeg lære? Og fy søren, jeg kan lære så mye, og det er så nyttig. Det er det jeg kaller et konstruktivt tankesett, at du ikke henger deg opp i de tingene som du ikke kan gjøre noe med. Ikke sant? Når du har behov for å kontrollere omgivelsene, at de ikke skal være i endring, og når du trenger at ting skal være trygt rundt deg, så handler det om at du er utrygg på innsiden. Så det å liksom trene opp et sånt konstruktivt tankesett, eller mental fleksibilitet, det krever at du gjør den indre jobben før du kan klare å tenke mer konstruktivt om det som er rundt deg. Det her funker ikke viljestyrke for å presse deg, og jeg må liksom tenke sånn og sånn fordi det er lurt, men du er nødt til å gjøre den indre jobben med å bygge opp selvfølelsen på innsiden. Så, men det er verdt det. Jeg ser jo, ikke sant, da er det mange, dette er jo noe av det jeg lærer bort i online-kurset mitt, og jeg er veldig mange der som har ME og er utmattet, selv om kurset, det handler ikke om det i det hele tatt, det må jeg bare si. Men det mange opplever er at de får så mye mer energi og kan begynne å trene og kan begynne å gjøre ting, fordi det de rydder opp i er det emosjonelle stresset. Sånn, alle de tankene, irritasjonen, begrensningene, alt det som ruller og går på innsiden, da, som skaper den der indre stresset hele tiden.
Nei, det er jo det med vanskeligheter, og da kommer jeg på, jeg burde egentlig bare hoppe litt bort her og så hente kamerakuren, for kamerakuren dreier seg jo om å løse problemer. Og nå er jo faktisk tredje opplag av kamerakuren kommet. Den har jo vært utsolgt, da så har vi laget tredje opplag, da, men da kan jeg for eksempel vise den oppgaven som er om å vokse på vanskeligheter.
Altså,
for eksempel, side 265, så er det, skal vi se, og det er et bilde fra Angola, da. Men dette med å, det er for eksempel en typisk oppgave i kamerakøren, er å vokse på vanskeligheter. Og det er blant de siste oppgavene, for det er jo vanskeligere, ikke sant? Å fortsette selv om du er redd, ikke sant? Fortsette tross frykten og så videre. Så det er den type oppgaver som er i kamerakuren, som er en slags mestringsbok, hvor du bruker det å ta et bilde, ikke sant? Ta ansvar for alt, og så videre. Hvor du bruker det å ta et bilde som en modell på en vanskelighet du ønsker å overvinne. Hvor det å ta et bilde er en vanskelighet, men det er en håndterbar vanskelighet. Det er en konkret vanskelighet, og det er en vanskelighet som gir et synlig resultat. Om du fikk det til eller ikke, og i tillegg så har jo alle et kamera, ikke sant? Sånn at det å trene seg på, da, på den måten i å gripe muligheter og takle vanskeligheter og hvordan du skal håndtere ulike ting, det er den veien jeg kom inn i nervesystemet, da, kan du si. Jeg har jo holdt fotokurs, ikke sant, i over hele verden, Sri Lanka, Kuba, Etiopia, Marokko, Palestina og masse steder. Og så de lærdommen jeg har fra det, da, det det som i kamerakuren da, som på en måte var forløperen til pulskuren, for at jeg ble gjennom kamerakuren, så ble jeg oppmerksom på at ok, vi har et autonomt nervesystem helt i bånd, som jeg ikke hadde hørt noen snakke så mye om. Sånn at, så da ble jeg interessert i det da, ikke sant? Så,
utrolig spennende, ja, absolutt, absolutt en bok jeg også kan anbefale. Det og det her trenger vi, ikke sant? Vi trenger det, fordi hvis vi ikke har lært at det går an å tenke annerledes, hvis vi ikke har lært at det går an å gjøre annerledes, så bare drives vi til å gjøre. Da blir vi styrt av hjernen, ikke sant? Som har et sånt negativity bias, som gjør at vi legger lettere merke til det som litt sånn svart da, og det blir forsterket. Så,
ikke sant. Så en av oppgavene er jo å se lyset for eksempel, ikke sant.
Ja.
Altså, du må rette blikket mot lyset, mot der det noe positivt. Det ikke det at du skal overse eller ikke bry deg om det negative, men du må likevel se etter det som fungerer. Da. Så, og det jo sånn som i pulskuren helsedagbok da, som var det som kom ut forrige uke, så jo hver dag avsluttes med å se etter dagens seier. Hva fikk du til i dag, uansett hvor lite det var, altså om du trent bare sto opp og fikk se i sola på en måte. Så øve deg på å se etter det da.
Ja, altså den boken her, vi var jo på lanseringen din for et par dager siden av boken, og den ser jo kjempefin ut, ikke sant? Du, bare de tingene du har med der da, som er så viktige, fordi det det der lille skrittet som du også sier, den lille tingen du kan gjøre hver dag, som i løpet av et helt år, i løpet av flere år, det gir jo en kjempeeffekt.
Ja, så forskjellen mellom de som lykkes da, i det de ønsker å få til eller ikke lykkes, det ofte den bevisstheten om at det de små, tilsynelatende, ubetydelige tingene du gjør hver dag, det de som over tid baller på seg og blir til noe stort. Da. Ofte de tingene du gjør uten at noen ser på, eller uten at du selv nesten skjønner hvorfor du gjør det, liksom, men denne daglige lille innsatsen, av og til så skal du gjøre en sånn stor innsats, ikke sant? Av og til så skal du gjøre en stor utfordring, men det, hvis utfordringen for stor, så ender det ofte med at man ikke gjør det. Men disse små, og det jo forsket på dette med hvem mest fornøyde for eksempel på en arbeidsplass, og det de som opplever små framganger hver dag. Det noe som gir glede i arbeidsdagen da.
Altså mestring, progresjon, utvikling. Hvis vi ikke har det i livet vårt, så tror jeg ikke at vi klarer å være lykkelige sånn på sikt. Eller jeg vet at det klarer ikke. Vi trenger det som mennesker. En ting jeg likte veldig godt fra det foredraget du holdt, så snakket også om, sant, du bare tok frem noen eksempler fra boken og dette med søvn og ting du kan gjøre for god søvn, og en av tingene du nevnte der var vel å tenke at du en sånn person som sover godt eller noe i den duren.
Ja, altså det, at du tenker om deg selv da, at jeg er en person som sover godt, jeg, ikke sant? Så øker sjansen for at du får det til, ikke sant? For eksempel, før så kunne jeg tenke meg i forhold til det å holde, for eksempel det å holde foredrag da, at jeg ikke en person som holder foredrag. Jeg synes det bare skummelt og fælt. Men nå tenker jeg at nei, jeg hører jo hjemme på scenen, ikke sant? Jeg hører jo hjemme bak i mikrofon. Det kan jeg, ikke sant? Så den måten du tenker om ting på da, preger hva du faktisk får til da. Og så viser det seg da på søvn at hvis du tenker om deg selv at nei, jeg en som sover dårlig, jeg har et elendig sovehjerte, ikke sant? Og da øker sjansen da for at du sover dårlig. Så det vi tenker og det vi gir beskjed til oss selv, altså hele kroppen vår lytter til tankene våre i sanntid da. Så er du bekymret, er du frustrert, så reagerer kroppens grunnleggende system fordi at i urtiden, før vi kunne snakke, vi begynte å snakke for 200 000 år siden. Så alle disse systemene er jo utviklet lenge før vi begynte å krangle og begynne å forstå hva vi gjør sånn sett. Så lyttet kroppen til vår stemning på dette her, og kunne forutsi at hvis det var en stor irritasjon, en stor bekymring, en stor sinne, så betydde det at nå står vi foran en trusselsituasjon hvor det kanskje blir en slåsskamp, eller kanskje blir et eller annet, så immunforsvaret måtte respondere før. Immunforsvaret står ikke passivt og venter på at det oppstår en skade. det gjør seg klart i det den merker at her kan vi stå foran en truende situasjon snart. Så dermed så vil det du tenker prege hvordan kroppen reagerer da, på et helt grunnleggende nivå. Det mye mer enn det vi har trodd før, ikke sant?
Ja.
Så det det så spennende med forskning nå, ikke sant? At den klarer å forske på disse her bittesmå detaljene. Så at det en veldig spennende tid vi lever i da.
Kjempespennende. Så mye ny spennende forskning som kommer, og det her jo bare starten på å optimalisere helse og energi, prestasjoner, lykke, ha det bra. Så jeg gleder meg til reisen videre. Men det en liten ting som jeg gjerne skulle ønske at du kunne si litt mer om før vi runder av, Torkel, og det dette, du nevner jo ofte dette med det fysiologiske kreditkortet, og det tror jeg fint at vi liksom snakker litt om det.
Ja, vi har jo utrolig mye å gå på, og det både en fordel og en ulempe, da, ikke sant? Du kan jo ofte, altså det jeg har i hodet mitt, jo på en måte disse her marsjene etter Auschwitz, ikke sant? Som viser kapasiteten vår, grensen for kapasiteten vår, at folk har vært i Auschwitz-leiren og sulta og arbeidet under de verste forholdene du kan tenke deg, i liksom år og halvannet år og sånt nå, og så skal de på toppen, alt på slutten, så skal de ut på en dødsmarsj, hvor hvis du ikke klarer å gå, så blir du bare skutt og kjørt til veikanten. Likevel så klarte noen det. Og det sier litt om hvilke krefter vi har disponibelt, da. Totalt, sånn at i det vi føler oss slitne, selvfølgelig, så det mye, mye mer å gå på. Men så det som jeg kaller det kreditkortet, da, det har liksom en kjempestor, du har liksom millioner i kredit på en måte, og som ikke du kjenner da, vi klarer å mobilisere mye krefter som vi egentlig ikke har. Men det som problemet at hvis vi trekker det kreditkortet over lang tid, så får vi svi, altså da må det betales tilbake. Så det som ofte skjer jo utbrudd av sykdommer, ikke sant? Autoimmune sykdommer og kreftsykdommer og hjertesykdommer og hva som helst som oppstår gjerne etter en lengre tids overbelastning av mekanismen. Så men kortvarig sett, altså om jeg har dårlig body battery noen dager eller fem dager, eller det betyr ingenting. Du trenger ikke å stå opp og så tenke at body battery er på 34 i dag, og så huffa meg. Nei, da, du klarer å klapse deg litt i ansiktet og skjerpe deg på en måte og ta deg sammen, og så går det fint. Altså. Men hvis det skjer dag etter dag etter dag etter dag, og uke etter uke, så setter du deg en risiko for å pådra deg sykdommer. Altså. Så det kreditkortet til for korte investeringer på en måte, når du nødt til å ha det, men du må faktisk betale det tilbake.
Ja, og så viktig. Og der det sånn, jeg tror jo at uten å ha målingene fra klokken, så tror jeg det egentlig ganske utfordrende å vite. Fordi vi kjenner ikke etter at folk så drevet, det går så mye stress og adrenalin, og man så på, da, som Duracell-kaniner alle sammen. Så jeg tror ikke, eller jeg ser jo at de færreste egentlig skjønner hvor mye de har trukket det kortet før de går på en smell. Og vi ser at folk går på en smell en etter en. Den ene etter den andre som bare, nå er de utbrent, nå er de utbrent, og folk har liksom, det er migrener, det er søvnproblemer, det er så mye da, ikke sant, som er et tegn på, ok, kroppen er ikke der kroppen skal være.
Og en ting er jeg helt sikker på, at du kommer ikke i den situasjonen med en pulsklokke eller et instrument uten at den klokka har advart deg i uker og måneder i forkant. Det ville overraske meg stort om det var tilfelle. Så det, da vil du få advarslene helt tydelig og konkret.
Og det er skikkelig, skikkelig godt å høre. For da det sånn, ok, ja, det vanskelig å kjenne etter selv når jeg har gått over grensen, men har vi klokken på hånden, så kan vi få en feedback på det. Nå kom jeg på det var noe mer jeg skulle spørre dem, fordi nå det 10 uker siden operasjonen, og formen har vært skikkelig svingende. Og jeg har jo opplevd at HRV-en til tider har vært veldig lav, og det har liksom vært, ja, kroppen har vært belastet, så har det skjedd andre ting rundt som har vært sånn helt naturlig at den har vært belastet. Men så hårvei har vært ubalansert, og så opplevde jeg noe som var nytt som jeg ikke hadde opplevd før, at den var ubalansert, men høyere enn det som liksom normalen for meg. Hva henger det
sammen? Det bra. Ja, det en bra ubalanse, holdt jeg på å si. Så det litt rart at de kaller det en ubalanse, men den jo det som kan, og det kan jo, de kan jo si at det jo fordi at den har vært dårlig, ikke sant? Mm. Sånn at det at den nå i en positiv ubalanse, jo også, kan like gjerne være et tegn på at den har vært i en dårlig ubalanse da, i forkant, men det at den da blitt bra, ikke sant? Som du da har merket at den har steget, det jo bare bra. Ja. Så selvfølgelig, det tyder jo på at du i recovery da, ikke sant? At du har hentet deg inn igjen.
Jeg føler meg mye bedre, men det fortsatt sånn at energien svinger, og jeg opplevde i helgen også var sånn body battery på 100, HRV balansert, alt var topp, og så syklet jeg inn til byen med datteren min og kjøpte en is med henne tilbake igjen. Altså, jeg spiste faktisk ikke is, altså, dette ikke på grunn av sukkeret, men det sånn 20 minutter hver vei, og etterpå så var jeg helt tom. Og selv om alt på klokken var bra, og jeg tenker at det henger sammen med at kroppen fortsatt ikke har de samme kreftene oppe etter operasjonen, men jeg ble litt sånn, ja.
Ja, sånn at, ja, for det viser gjerne da at den belastningen kanskje var større enn den ville ha vært før.
Ja.
Ikke sant? Så det jo ofte sånn man merker at hvis man da tar en treningsøkt som man før klarte, så vil det være en større belastning og gi stress mye lenger etter turen da, enn det den gjorde før du var syk da.
Ja, ikke sant? Og jeg var jo fysioterapeut.
Hvor lang tur var det?
Det var 20 minutter hver vei, cirka. Og
flatt, så... eller?
Litt, jo nei, det noen bakker, og halvparten flatt, ja, liksom. Men det mest flatt. Men jeg var hos fysioterapeut dagen etterpå, som liksom spesialist på opptrening av nakke, og hun sa jo da at, ok, men sykkel, det foreløpig litt krevende, så du kan vente med det. Så det er nok bare det at det var for mye i forhold til hvor jeg har kommet etter operasjonen.
Og da er det så fint at man har et objektivt instrument som klarer å plukke opp det og bekrefte det på en måte. Ja.
Det var fantastisk spennende, så fint å prate med deg igjen, Torkel, og jeg gleder meg sånn til boken din kommer ut på engelsk, og jeg anbefaler alle også som ikke har lest Pulskuren å lese den, og de som vil ta det enda tak videre og komme i gang med den Pulskuren-dagboken. Så liksom, håndfast og fint å kunne trekke ting, og alle de gode tipsene, ikke sant? Bare det liksom, legge merke til det som har vært bra, da.
Så gjerne bli med på pulskuren.no, som det sosiale nettstedet vårt. Det jo over 3000 folk, og hvor den største ressursen de andre som der, for da kan du legge ut kurver, du kan legge ut spørsmål og få svar på det av de andre, og det workshopper både innen trening, både innen mindfulness, innen mye forskjellig, og den blir jo også straks pulskuren.com. Da, ikke sant, om 3 måneder også, sånn at og foreløpig så jo da dette de eneste stedene du får svar på dette her faktisk, utrolig nok da, så
ja. Og jeg deler en del på Instagram om oppdateringer fra klokken og læring og sånn, og så får jeg mye spørsmål, og det sånn, jeg kan egentlig ikke så mye om klokken, fordi jeg litt sånn, jeg kan ikke putte all mulig informasjon inn i hodet, så jeg bare lærer meg akkurat det jeg trenger, og da sier jeg bare til folk, hvis du lurer på noe, så liksom, les boken, og gå inn på pulskuren.no og spør der, for det her vet jeg ikke. Så god anbefaling. Og hvor ellers kan folk følge deg og lære mer?
Det jo på Dr. Torkel da, på Instagram da. Så jeg var jo ikke på Instagram før boka kom ut, så det liksom 16 000 følgere, visste ikke hva Instagram var. Så det et helt nytt univers da. Men der legger jeg ut litt av hvert. Nylig så la jeg ut et bilde av meg for 12 år siden, hvor jeg var 20 kilo mer. Så nei, jeg legger ut litt av hvert av råd og så videre. Så det kommer jeg til å fortsette med å bruke Instagram som et sånn sentralt sted for å lære bort ting da. Så det er jo mange som sier at de liker å følge med der da, av hva jeg deler og sånt. Altså.
Så fint.
Jeg er ikke så flink som deg, da.
Du, her er det systemer som gjør at det her kan opprettholdes. Det er effektive systemer som for deling og klipping og legge ut filmer og sånn. Men jeg skal legge alle linker til alle ressursene dine i episodebeskrivelsen, sånn at folk lett kan gå inn der. Men et siste spørsmål, Torkel. Hvor fornøyd er du med din egen utvikling siden du kom i gang med denne positive endringen med pulsmåler? Og, ikke sant? Du sa at du la ut et bilde av deg selv for 20 år siden. Nei, hvor lenge siden var det, sa du?
12 år siden.
Ja, 12 år siden.
20 kilo siden.
20 kilo. Så hvor fornøyd er du med livet ditt siden de 20 kiloene, da, kan vi si?
Ja, jeg er nok ja, tilsvarende mer fornøyd. Jeg var nok fornøyd da også, men da hadde jeg bare blikket rettet mot å seile, for eksempel å reise. Sånn at jeg hadde jo ikke den samme kunnskapen eller bevisstheten som jeg har nå. Sånn at jeg klarer jo nesten, når jeg ser det bildet, så vet jeg ikke hvem det der var. Jeg kjenner ikke den personen lenger da. Både utseendemessig og klarer ikke helt å skjønne hva som ikke får ikke hodet mitt. Sånn at sånn sett i hindsight så er jeg nok rimelig mye mer fornøyd og mye mer bevisst da, og kunnskapsrik og kjenner meg selv bedre på mange flere måter da, vil jeg nok si. Sånn at jeg må nok si av meg bra fornøyd da, så er det jo alltid mer å gjøre, heldigvis, ikke sant? Det er det som er bra, altså at man er god nok og alltid kan bli bedre.
Ja.
Ikke sant? Hvis noen sa liksom, og det verste du kan si til en fotograf, ikke sant? Altså det er jo liksom, det mest skuffende jeg kan si til en fotograf på fotokurs, er at nå er det god nok. Ikke sant? Ikke sant? Jeg vil jo bli bedre. Ikke sant? Sånn at det å si, det at du er god nok og alle kan bli bedre, og hvis du intervjuer eller leser hva de aller beste har sagt, så har du jo aldri sagt at de ble gode nok. Sånn at det er jo masse mas hele tiden, eller som jeg leser at ja, du er god nok. Ja, jo, det er en ting av det, men det er kanskje mye viktigere at du kan bli enda bedre, og det å jobbe for å bli bedre uten å bli stresset av det. Bare se på det som bare noe spennende, noe fint, ikke sant? Men ikke som at du må bli bedre, men du kan bli bedre. Det håper jeg blir da.
Tror jeg virkelig at meningen med livet er progresjon, ikke sant? Det å ønske å bli bedre, det fyller så mye positivt.
Ikke sant? Og det var det morsomme på det intervjuet med hun 102 år gamle dama da. Hun hadde 10-årsplan. For det var fortsatt ting hun kunne gjøre. Ikke sant? Ikke sant? Sånn at det...
Ja.
Så det er kanskje håp for oss.
Og jeg tror jo, og det vet jeg du også snakker om, ikke sant? Det å ha en mening med livet, ikke sant? Ikigai, alt dette, det gjør jo at vi faktisk får bedre helse og lever lenger. Det skjer positive ting med oss når vi har tro og håp for fremtiden, vi har en positiv plan for fremtiden, vi føler at vi hører hjemme, ikke sant? Har tilhørighet, vi gjør noe meningsfylt. Så, og ikke sant, det du sier at det må være god nok, det handler jo om det å føle at du er verdifull, at du er nok i deg selv, ikke sant? Men det betyr ikke at du ikke skal kunne kose deg med forbedring, men du forbedrer deg ikke for å øke i verdi, du gjør det fordi det er gøy.
Ja, og så har du allerede tryggheten om at du er god nok. Ja, altså alle er gode nok. Vi er altså, og det gjentar jeg ofte, også både for meg selv, at vi som sitter nå og prater med hverandre, ikke sant, online, vi er en rekke av vellykkede reproduksjoner helt tilbake til den første celledelingen. Altså vi har liksom type millioner av forfedre, så går liksom helt tilbake på nærmest bakterienivå, ikke sant? Så bare det at vi er her, vi kan puste og snakke, og de som klarer å høre på oss, altså bare der, så er du god nok allerede med 2 streker under svaret, så det er ferdig med det. Men heldigvis altså, så kan vi bli bedre, og jeg gleder meg til podcasten vi skal ha om 50 år da. Det må bli bra i 2073. Kan vi liksom se tilbake på i dag, og da, ja, det blir bra. Det gleder jeg meg til.
Magisk, jeg gleder meg også til. Å, du, Torkel, tusen takk for en så fin prat.
Ja, takk det samme, så. Det var alltid hyggelig å snakke med deg.
Ok, hva sitter du igjen med nå, og hvordan skal du bruke dette I ditt liv? Husk at noen ganger så kan det være litt sånn overveldende å tenke, det er så mye jeg burde fikse på, og så ender vi opp med å få litt sånn dårlig samvittighet og bli overveldet, fordi det er så mye vi burde gjort, og vi får ikke til alt. Men du, ingen perfekt. Ingen gjør alt perfekt, og det handler ikke om det perfekte. Sånn, det handler om å optimalisere, legge inn innsatsen noen steder der vi ser at vi kan ha en forbedring, ikke prøve å endre alt med en gang. Ikke sant? Når det gjelder vanendring, start med en ting, som Torkel sa, liksom finn noe du kan mestre, en liten ting, og det summen av de små tingene over en lengre tid som kommer til å gjøre, gjøre mye for deg og gi deg en endring. Ikke sant? Og så husk på det at det ikke alltid vi ser endringen med en gang. Vi litt sånn, vi utålmodige, vi vil ha resultatet med en gang, men når du for eksempel begynner å slappe litt mer, spise litt bedre mat, eller kanskje gå litt mer naturer, være I naturen, gjøre de tingene som bra for nervesystemet ditt, så det ikke sånn at du nødvendigvis våkner opp dagen etterpå, bare nå alt annerledes. Men over tid så vil du se at det endrer seg. Og det som skjer inne I cellene våre, det ikke sånn at vi kan se det med det blotte øyet med en gang. Men etter hvert, når du har holdt på med disse gode vanene over en lengre periode, så vil du også se at håret blir bedre, huden blir bedre, neglene blir bedre, du har ikke lenger infeksjonssykdommer, færre forkjølelser, som alle de tingene som over tid tegn på at cellene våre har det godt. Ikke sant? Og jeg vet at mange går inn I dette med helse og sånn utifra og sånn perfeksjonistisk prestasjonsperspektiv, ikke sant? Jeg må se sånn og sånn ut, jeg skal gå ned I vekt, jeg skal, liksom, målene våre ofte for å oppnå yttre mål, da, eller grunnen til at vi går I gang med noen endringsprosesser, handler ofte om yttre mål, ikke sant? Det bootcamps, og det diverse dietter og alt sånn, med tanke på at vi skal se ut på en viss måte på utsiden. Men husk på det at det å kanskje ha en tynn og veltrent kropp betyr ikke nødvendigvis at den sunn på innsiden. Og ja, selv om det synes på utsiden, vi kan se på utsiden om noen har god helse eller ikke, fordi det noe med den energien og gløden og den sunnheten, så likevel ikke de yttre målene, eller det yttre utseendet, det jo et biprodukt bare av at det bra på innsiden. Og jeg tenker at det viktigste vi kan gjøre å begynne å fokusere på, men hvordan det på innsiden? Ikke sant? Når du har det bra på innsiden, så føler du deg bra, du har energi. Du vil ha en glød, en indre glød som bare smitter over på andre. Ikke sant? Og som jeg, dette snakker jeg mye om med de som I medlemskapet mitt, hvor vi jobber med hvordan vi kan reversere aldringstegn. Her det masse vi kan gjøre, både med å jobbe med tankene, med tankesett, men også med livsstil. Og vi kan redusere biologisk alder også ved å begynne å tenke på livsstilen vår. Ikke sant? At vi stresser mindre, at vi spiser bedre mat og alle de tingene. Så det syns på oss når vi har det godt på innsiden. Og du har helt sikkert også møtt noen hvor du bare, som kanskje yngre enn deg, men så syns du at de ser eldre ut. Ikke sant? Og vice versa, noen som egentlig kanskje mye eldre enn deg, og som ser veldig ung og frisk og sprek ut. Det klart at det her sammensatt, det mange ting som bidrar til god helse, og den indre utstråling og energien, men det denne helhetlige tilnærmingen, det tankesettet, det maten, ikke sant? Det stressbalansen din, alle de tingene, og summen av det med på å skape den personen du helt ned på cellenivå, ikke sant? Som Torkel også snakket om, mitokondriene, jeg sliter fortsatt med det ordet. Det ned på cellenivå, og det som virkelig, virkelig gøy, jo å kunne ha energi, og kunne ha overskudd, og kunne leve lengre med god helse, og slippe alle disse sykdommene, ikke sant? Autoimmune sykdommer og andre sykdommer, som kommer når vi har mye stress over tid. Og som mentaltrener så mitt fokus og mitt fagområde det mentale og det emosjonelle. Altså, jeg putter alt det på en måte I en samme kategori. Det litt abstrakte, det ikke så håndfast, ikke sant? Jeg har ikke noe utdanning innen ernæring eller sånt noe, så jeg gir ikke råd basert på det. Men det er veldig fint å få andre inn som kan gi de rådene, fordi vi trenger det. Ikke sant? Som Torkel også sa, er ikke kroppen i balanse, har vi mye informasjon i kroppen, så vil det påvirke hva som skjer i hodet. Og vice versa, som vi også snakket om, det mentale og emosjonelle stresset, det påvirker oss rent fysisk. Når vi går rundt med masse tankestress, så setter vi oss i gang stressresponsen i kroppen vår, rett og slett. Og jeg gjorde masse av det før, og jeg var en periode kjempeutmattet, og hodet mitt var fullt av bare sånn mentalt stress, irritasjon, og bare sånn hang opp i ting, og det var bare liksom, hverdagen hadde blitt litt mye, rett og slett. Og da jeg endret på det, så ga det oss en helt annen energi, og som jeg også nevnte i episoden med Torkel, så opplever jeg at flere av de jeg jobber med, som har slitt veldig med energien, om det er ME eller en utmattelse eller et eller annet sånt nå, mange, jeg sier jo ikke alle, fordi her er det sammensatt, det er ikke sånn en grunn til at noen liksom tar ME eller er utmattet eller noe sånt nå, jeg må bare si igjen, det er ikke, jeg er ikke spesialist på det, og det er ikke det, den tematikken jeg jobber med, men jeg ser igjen og igjen, de tilbakemeldingene får jeg fra mange, at det å jobbe med det mentale, det å rydde opp i de ukonstruktive tankene som skaper det indre stresset, det har gitt folk energien tilbake igjen. Og så er det klart, det er ikke bare tankene som gjør oss friske, det er den helhetlige livsstilen. En god stressbalanse som ikke handler om å bare hvile, som handler om å balansere stress med hvile. Liksom. Vi trenger stress og vi trenger hvile, det skal være i balanse. Maten, bevegelse, relasjoner, det å være ute i naturen, kuldebad, som også Torkel snakker om, det er så mye her. Og ja, jeg vet det er mye, som jeg sa, og det er lett å kanskje bli litt sånn, det er så mye jeg burde fikse og burde gjøre, men vi kommer ingen vei med å stresse over alt det vi burde gjøre. Heller bare ta én ting om gangen. Kan du ha litt fokus på å gå litt mer i ture, være litt mer i naturen, kanskje det er søvn du vil jobbe med en periode, kanskje det er det mentale du vil jobbe med en periode. Ikke prøve å gjøre alt samtidig, ok? Så du, del gjerne med meg og Torkel på sosiale medier, og så tagg oss gjerne når du lytter til episoden. Del med oss hva du fikk ut av den, hva du har lært. Spør oss gjerne hvis det er et eller annet, og så setter jeg også veldig, veldig stor pris på at du går inn og gir tilbakemeldinger, laster ned episoden og abonnerer på den, fordi det er når du gjør det at vi får spredd denne kunnskapen til enda flere. Så du, da gleder jeg meg til å se deg igjen neste uke.